Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Який урок виніс Євросоюз із газової кризи?
We have all learned lessons from the gas crisis.
Головування Чехії у Євросоюзі розпочалося кризами з двома Г – газовою та кризою у смузі газа.
From the early beginning, we have been facing two crises – a gas conflict and a gas conflict between Russia and Ukraine.
Газопровід Набукко як виклик і як шанс для України.
The Nabucco is still attractive to the Europeans because it would ease the dependency upon Russian gas.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов про найновіші події у світі. Прошу, Василю.
Добрий вечір всім. Президент Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду з поданням про визнання неконституційної постанови Верховної Ради сьогодні, яка скасовує призначення Володимира Стельмаха голови Національного банку. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. А ось що думає з приводу цього рішення Верховної Ради України Микола Азаров, представник опозиційної нині партії регіонів.
Зараз, коли наступило час відповідати, правительство и Национальный банк начинают друг друга кусать. Национальный банк хотят сделать крайним в той бездарной политике. Включить печатный станок, чтобы обеспечить абсолютно нереальный бюджет страны.
Це був Микола Азаров. А ось що я характеризував дії Верховної Ради, колишній голова Верховної Ради, а нині депутат від партії «Наша Україна – Народна самооборона» Арсеній Яценюк.
Ми доводимо ситуацію в Україні до повного абсурду. Завтра регіони попросять відновити Януковича. Післязавтра старий склад Верховної Ради попросить відновити себе на кріслах в українському парламенті.
А Станіслав Ржевітін від цієї ж фракції переконаний, що це рішення Верховної Ради скасує будь-який суд.
Я думаю, якщо він завтра в будь-якому суді, він або президент, або третя особа оскаржить, то я думаю, що ця постанова призупинить свою дію.
Європейський Союз має домагатися компенсації за газові збитки. Про це заявив прем'єр Угорщини Ференс Дюрчень. За його словами, це питання має обговоритися на конференції щодо проєкту будівництва трубопроводу Набукко, яка розпочалась сьогодні в Будапешті. Про це ви почуєте детальніше в нашій програмі сьогоднішній. За цим проєктом газ має постачатися до Європи з Каспійського регіону в обхід України та Росії. Провідні світові компанії оголосили сьогодні за один день про скорочення 50 тисяч робочих місць через економічну кризу. Про звільнення 20 тисяч працівників оголосив Caterpillar, виробник бульдозерів. Компанія пояснює це зменшенням попиту на будівельну техніку. Голландський радіоелектронний гігант Philips та банківська група ING скорочують загалом 13 тисяч робочих місць. Американська телекомунікаційна корпорація Sprint Nextel звільняє 8 тисяч співробітників, а сталеварна компанія Corus ліквідовує 3,5 тисячі робочих місць. Також це переважно у Великобританії. Також скорочення відбувається в інших галузях промисловості. На цьому, Людмила, у мене все. Дякую за увагу.
Дякую, Василь Зілганов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Міністри країн-членів Європейського Союзу, що наразі ним керують чеські лідери, сьогодні зустрілися в Брюсселі для обговорення злободенних тем. Йшлося про ситуацію в смузі Газа, про подальші долі в'язнів американської в'язниці на Гуантанамо. У центрі уваги була й тема енергетичної безпеки та диверсифікації газопостачань до Європи, а також відносин Євросоюзу з Україною та Росією. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, як європейські лідери планують подальші стосунки з Україною?
Тут у Брюсселі багато надій покладають на майбутні зустрічі з українськими лідерами у рамках Східного партнерства. Проте у будь-якому разі нещодавно газова криза довела, що стосунки між сторонами нині розглядаються здебільшого через, так би мовити, газову призму. Європейці у першу чергу шукають шляхи диверсифікації енергоносіїв. Ось що каже Олександр Вондра, віце-прем'єр Чехії з європейських питань.
So we have all learned lessons from the gas crisis. We must rely.
Ми всі отримали урок, що нам дала газова криза. Тому ми повинні усвідомити, що великий рівень залежності тільки від газу робить країни Європи вразливими. Тому Євросоюз повинен боротися за подальшу диверсифікацію енергоносіїв, джерел та транспортних шляхів.
And the transport routes.
Зазначив Олександр Вондра, виступаючи перед журналістами. І заяви про можливість перегляду щойно підписаних російсько-українських газових угод сприймають у Європі як погану прикмету. Заручник тривалого газового протистояння, що почалося ще у 2006 році, Євросоюз наразі готується до можливих подальших сюрпризів на газотранспортній ниві, так би мовити. Адже у Євросоюзі дуже добре усвідомлюють, що в Україні настає період передвиборчих перегонів, і тому газ може стати основним важелем у руках Кремля, що протистоїть проєвропейській політиці президента Ющенка. Брюссельські політики, коментуючи цю ситуацію, кажуть, що у українського президента, популярність якого наразі на досить низькому рівні, дуже обмежені можливості протистояти Москві. Тим часом тут вважають, що відкинення газових домовленостей, досягнутих Юлією Тимошенко, може спровокувати важкі наслідки для України, що і без того перебуває у дуже складному економічному становищі. Людмила.
Віталію, саме для обговорення уроків газової кризи український президент Віктор Ющенко прибуває до Брюсселя. Що передбачається в порядку денному його зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу?
Очевидь, під час переговорів Віктор Ющенко висловить своє бачення нинішньої ситуації. Як пояснило сьогодні Міністерство закордонних справ України, убезпечити від повторення газових блокувань могло б вироблення єдиної енергетичної стратегії Євросоюзу та України. Наприклад, входу української газотранспортної мережі до газотранспортної системи Євросоюзу. Саме з такою пропозицією, вочевидь, і приїхав до Брюсселя Віктор Ющенко. Тим часом у Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебрати контроль над українською газовою трубою. Серед інших тем розмови, вочевидь, будуть модернізація українських газопроводів, через які, як відомо, до Євросоюзу надходить 80% російського газу. Також передбачається, що представники України та Євросоюзу обміняються думками про угоду про асоціацію та жваво обговорювано нині у Європі ініціативу Східного партнерства.
Чеське головування особливо наголошує на необхідності розвитку ініціативи Східного партнерства, частина якого є і Україна. Віталію, що є причиною такої актуальності цього напрямку політики Євросоюзу?
Слід сказати, що Східне партнерство стало особливо актуальним не тільки через те, що саме цьому аспекту європейської політики віддає перевагу Чехія, яка зараз головує у Євросоюзі. Як зазначила сьогодні вранці єврокомісар із зовнішніх стосунків та політики сусідства Беніта Фреро-Вальднер,
The Eastern Partnership today fleshes out an energy security path. Therefore, it's most important.
Східне партнерство сьогодні відображає енергетичну безпеку, і саме тому найголовніше зараз не припиняти над ним роботу. До того ж, ми передбачаємо додаткове фінансування у сумі 350 мільйонів євро протягом 4 років. Це, дорогі колеги, інвестиція у нашу власну стабільність. Зазначила єврокомісар на зустрічі міністрів Євросоюзу.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Головувати у Європейському Союзі Чеська Республіка почала з нового року. За цей час їй довелося брати участь у залагодженні 2 серйозних конфліктів – війни у смузі Газа та українсько-російської газової війни. Що вже встигла зробити Прага на чолі Євросоюзу і що ще планує? Відповідь на ці питання дали сьогодні в Києві на презентації програми головування Чехії у Європейському Союзі. Там була присутня наша київська колега Тетяна Ярмощук, і ось що вона розповідає.
Економіка, енергетика, Європейський Союз у світі. Ці 3 складові є пріоритетними для Чеської Республіки. Хоча розпочати своє головування праці довелося дещо з іншого, жартує посол Чеської Республіки Ярослав Башта.
From the early beginning,
І з самого початку нашого головування ми намагалися вирішити деякі кризові питання. Зокрема, це конфлікт у секторі газа та газовий конфлікт між Росією та Україною. Отож, наше головування розпочалося не з трьох «е», а з двох «г».
Українсько-російську газову війну пан Башта називає серйознішою, ніж події, які відбувалися у серпні між Грузією та Росією.
Вплив другої газової війни містив більш небезпечні моменти, ніж війна у Грузії минулого літа. Вона вплинула на 2/3 країн ЄС, тривала 3 тижні, і це був найбільший конфлікт у газовій сфері за останні 10 років.
Навчені зимовою газовою кризою, чехи під час свого головування в ЄС чималу увагу планують приділити енергетичній безпеці, а саме створенню прозорого внутрішнього ринку енергетики, енергозберігаючим технологіям та заміні викопних енергоносіїв альтернативними. Розглядають і інші шляхи постачання блакитного палива до Європи. Йдеться насамперед про газопровід Набуко. Прага обіцяє розробляти програму Східного партнерства. Це нова ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин із європейськими країнами-сусідами. Вона безпосередньо стосуватиметься і України. Першим кроком має стати донорська конференція, що відбудеться на початку весни у Брюсселі, та стосуватиметься української енергетичної безпеки. Також чехи обіцяють сприяти спрощенню візового режиму для українців. Це питання, до речі, розглядали на останньому саміті Україна-ЄС. Однак для його реалізації Україна має вирішити низку питань, каже голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту.
Є дуже широке коло об'єктивних питань, які Україна має вирішити. Політична воля є, але це широке коло питань, яке включає питання документації, торгівлі людьми, управління кордонами. Всі ці питання мають бути вирішені, щоб була досягнута візова лібералізація.
Чехія головуватиме у Європейському Союзі півроку. Далі головування перебере Швеція. Посол Шведського королівства в Україні Стефан Гулегрен сьогодні зазначив, що наразі його країна підтримує курс, який проводить Чехія. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Далі в нашій передачі про газопровід Набуко як виклик і як шанс для України. Ви слухаєте Європейську свободу. У результаті січневого конфлікту Україна та Росія втратили мільйони доларів через те, що російський газ не потрапляв до європейських споживачів. Але довготермінові збитки можуть бути ще більшими, адже європейці всерйоз беруться за те, щоб отримувати енергоносії, оминаючи Росію і Україну. Зокрема, йдеться про газопровід Набуко, перспективи якого вівторок будуть обговорювати на міжнародній конференції у Будапешті. Газогін має пройти через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Європейський Союз дає знати, що не збирається ні забути, ані пробачити українсько-російську газову війну, в результаті якої мерзли тисячі європейців. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро каже Радіо Свободи, що це зміцнює перспективи газогону Набуко.
Набуко є привабливим для європейців, тому що має зменшити залежність від російського газу. Його мають наповнити з туркменських та азербайджанських газових родовищ, а в майбутньому може йтися і про газ із Ірану.
Конкурентом Набуко є російський проект «Південний потік», який має постачати до Європи російський газ, також оминаючи Україну. Досі найслабшим місцем Набуко було його наповнення. Але тепер в Будапешті збираються представники Туркменистану та Іраку, які могли б легко вирішити цю проблему. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода на енергетичній конференції в Будапешті Брюс Панір має такі очікування.
Оскільки тут збираються всі акціонери Набуко, держави-потенційні постачальники газу, представники ЄС та Сполучених Штатів, то я очікую, що вони оголосять про фінансування цього проекту, і що після стількох років існування на папері буде конкретний план будівництва трубопроводу.
Відчуваючи посилену увагу Євросоюзу до Набуко, вже почалися і політичні торги. Туреччина попередила, що може відмовитися від підтримки проекту Набуко, якщо Євросоюз не відновить переговорів про вступ Анкари до ЄС. Україна ж на офіційному рівні підтримує будівництво цього газогону. Як наголошують українські дипломати, хоча Набуко оминатиме Україну, офіційний Київ зацікавлений у можливостях поставок газу до Європи з різних джерел. Водночас Набуко має для України геополітичне значення, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому» і цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо. Тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Тепер в інтересах України постачати для спорудження Набуко свої труби і будівельників, говорить київський експерт. За попередніми оцінками, газопровід Набуко коштуватиме близько 10 мільярдів євро і зможе доставити перший газ до Європи в 2013 році. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи вплинула українсько-російська газова криза на закордонну політику Польщі?
А Україна мусила прийти до відомості, що вчасні чи пізні будуть впроваджені ціни ринкові, бо то головний ключ до заховання неподвижності.
Латвійська Лудза на перехресті Заходу і Сходу.
Звілксіт велтений, що здуре, що спанім сіт гратіти, умроксіт апкартпа межем. Ну, я вінір сникс.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'являються все нові і нові заклики до Євросоюзу допомогти Україні у реформуванні її корумпованого газового сектору та у зменшенні залежності від Росії. Деякі оглядачі піддають сумнівам обвинувачення, висунуті Москвою, проти нібито нечесних газових оборудок України. Газові експерти також не виключають, що цей явно збитковий для Нафтогазу України контракт довго не проживе. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Деякі експерти, як пише російське видання «Відомості», не виключають, що влітку цього року з Києва будуть зроблені спроби переглянути газовий контракт, який підписали у Москві «Газпром» і «Нафтогаз» за участі Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Відомий на Заході російський газовий експерт Михайло Корчемкін вже заявив, що базова ціна на газ у $450 не підйомна для «Нафтогазу України» і що, цитую, «цей контракт довго не протягне». Кінець цитати. Хоча деякі французькі видання, зокрема «Монт», вважають, що у Віктора Ющенка у газовому плані, цитую, «маневр обмежений», кінець цитати, бо йому доведеться цього вівторка робити у Брюсселі разом з Європейським Союзом висновки з цього газового конфлікту і гарантувати газову надійність України як головного транзитера для Європи. Хоча та ж «Монт» також вважає, що нова газова війна між Москвою та Києвом може спалахнути вже наприкінці цього року, коли, цитую, «тариф на газ і транзит згідно з цією новою угодою будуть знову переглядатися», кінець цитати. Газета наголошує, що це відбуватиметься, цитую, «у розпал президентської кампанії в Україні», кінець цитати. Лондонська «Гардіан» піддає сумніву газові обвинувачення на адресу України з боку російського керівництва. Газета наводить на підтвердження цього не лише слова єврокомісара Пія Балкса, який каже, що Брюссель не виявив фактів крадіжок російського газу українською стороною, але й незалежних фахівців, які вважають, що 13 січня Україна не змогла виконувати свої транзитні зобов'язання щодо постачання газу до Європи, цитую, з об'єктивних для неї причин, бо їй довелося б припинити постачання в густонаселених районах Сходу України, кінець цитати. «Гардіан» також вважає, що досить пікантно звучали з уст Володимира Путіна звинувачення України у газових корупційних схемах, адже, на думку газети, йшлося насамперед про Росу «Укренерго», яке створювали свого часу Путін і Кучма, а контролює його «Газпром», цей, цитую, по суті, економічно-кримінальний синдикат, кінець цитати. Лондонська газета також переконана, що найбільше виграв від газового конфлікту поки що лише Віктор Янукович в Україні, а найбільше тут програли Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Вже згадана «Гардіан» оприлюднила список із 25 головних винуватців, на думку газети, нинішньої світової фінансової кризи. Серед них першим фігурує колишній глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен, який, на переконання «Гардіан», дозволив іпотечній бульці Америки рости. Тут також присутній і колишній президент США Білл Клінтон, який, як пише газета, дозволив досить вільні іпотечні кредити для малозабезпечених, а також і Джордж Буш, що не зупинив цього за 8 років своєї влади. На минуле під час складання такого обвинувального списку в «Гардіан» і відомого фінансиста Джорджа Сороса, який, як пише газета, багато знав про насування кризи, але мало що зробив разом з іншими відомими мільярдерами для того, щоб зупинити її у зародку. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Польща, як і вся Європа, з полегшенням зустріла інформацію про відновлення постачання російського газу. Однак з'явились критичні зауваження стосовно договору про поставки блакитного палива в Європу, що його підписали компанії «Газпром» та «Нафтогаз». Як російсько-українська газова угода позначиться на польсько-українських стосунках? Про це Єва Поштар.
Уряд Польщі ухвалив закон, в якому визначено вектори закордонної політики на 2009 рік. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський коротко поінформував про цей документ, зокрема про перспективу польсько-українських взаємин. По-перше, Польща у відносинах з Україною робить наголос на проєкт Євросоюзу «Східне партнерство». По-друге, Польща має намір реально ввести в дію закон про спрощений прикордонний рух між обома країнами. По-третє, Польща планує збільшити на 2009 рік кількість своїх дипломатичних представництв в Україні. Колишній міністр закордонних справ, нині співголова Польсько-Російської комісії з вирішення важких питань Адам Ротфельд в розмові з Радіо Свобода схвально оцінює заяву керівника зовнішньополітичного відомства Польщі. На його думку, у відносинах з Україною Польща позбувається колишнього романтичного піднесення.
Я вам повідав, що це такий прояв дуже життєвого.
Я хочу зазначити, що слова міністра оцінюю як дуже конкретні заяви та прояв ділового ставлення до питань польсько-українських відносин. Час політичного зламу в цій сфері вже за нами. Все важливе з цього погляду, на мою думку, зараз відбуватиметься лише в Україні.
Можеться видати на самій Україні.
Польські лідери сходяться на думці, що підписання російсько-українського газового договору може мати ключове значення для майбутніх польсько-українських відносин. Фахівці з питань паливного ринку вважають, що оскільки другий після «Газпрому» постачальник газу до Польщі компанія «Росукренерго» припинить роботу, то Росія та Україна тепер уже спільно продаватимуть Польщі дорожчий газ. Це могло б в кінцевому рахунку зашкодити польській економіці, зазначають фахівці. Колишній міністр Польщі Адам Ротфельд не погоджується з такими твердженнями.
А Україна з натури речі
Україна зараз погодилась з тим, що раніше або пізніше будуть встановлені ринкові ціни на російські енергоносії. Цей факт, на мою думку, дає їй ключ до незалежності. Пояснення нескладне, бо ж коли комусь хочеться платити пільгові ціни, то він має знати, що треба буде коритись тому, хто їх пропонує.
Адам Ротфельд додає, що його слова стосуються також зовнішньої політики Польщі. Скажімо, близько 20 років тому, коли країна ставала на шлях незалежності від Росії, першим у двосторонніх відносинах з Росією було встановлення ринкових цін на енергоносії. З Росією краще розмовляти з позиції бізнесу, ніж з позиції політичної залежності, підсумовує Адам Ротфельд, співголова Польсько-Російської комісії з вирішення важких питань. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Попри два десятиліття демократії в Угорщині, корупція в державно-політичних та бізнесових структурах цієї країни не таке вже рідкісне явище. Її прояви бувають різними, так само, як і фігуранти судових процесів. І хто знає, до чого б не дійшли у своїй безкарності, якби час від часу їх не ловила на гарячому громада. Випадок, про який розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Пласкіна, повчальний тим, що люди, котрі знаходяться не при владі, не опустили рук, а довели справу з викриттям винуватців до кінця.
Після вступу Угорщини до Євросоюзу з корупцією тут повели боротьбу куди жорсткіше, ніж раніше. Суди всіх рівнів зобов'язані розглядати кожен позов громадян чи суспільних об'єднань у цій сфері. Досить активною у цьому є урядова опозиція консерваторів, яка отримала переконливу перемогу на останніх місцевих виборах. Праві намагаються використовувати не лише політичні, а й господарські прорахунки лівоцентристів на місцях, закликаючи своїх прихильників і співчуваючих до активнішої громадянської позиції. Показовим на цьому тлі є кримінальний процес у Міжнародному суді Будапешта, де в якості підозрюваних фігурують одразу 14 осіб, точніше кажучи, увесь склад соціалістичної та ліберальної партійної фракції місцевих загальних зборів. Всіх їх звинувачують у причетності до протиправної оборудки з муніципальним майном. Інакше кажучи, якийсь покупець придбав цей об'єкт нерухомості на аукціоні за дуже низькою ціною, щоб згодом вигідно перепродати його. Це дало підстави державному обвинувачеві стверджувати, що група депутатів лобіювала на районній сесії інтереси майбутнього покупця. Нині поліція проводить ретельні перевірки аукціонів минулих років і в сусідніх з Терезьварошем районах угорської столиці, де також виявлені чималі нормативні порушення. Коментуючи перебіг судової справи, депутат парламенту від фракції молодих демократів Фідес Іштван Ілліш зазначив.
Такого ще не було в новітній історії Угорщини, аби склад одразу двох фракцій давав покази слідству в ролі не свідків, а звинувачених у кримінальній справі.
Сказав він. Незабаром після цього публічного виступу депутата фігурантів корупційного скандалу закликали відмовитися від депутатських мандатів. Соціаліст Іштван Берюк інакше дивиться на цю справу, вважаючи її роздмуханою спонуканням опозиції.
Очевидно, прокуратура завела цю кримінальну справу внаслідок великого політичного тиску. Столичне управління поліції вже 3 роки веде проти депутатів нашого самоврядування розслідування, замасковане під кримінальну справу, а насправді це аморальна політична помста, що загрожує стати прецедентом у суспільному житті.
Зробив висновок Іштван Верюк. Мер Терезьвароша хоче подати апеляцію до Конституційного суду Угорщини і заявити відвод місцевій прокуратурі, яка, на його думку, є необ'єктивною стороною в суді. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місцевий туризм в Латвії все більше набуває популярності і не лише серед латвійців. Відвідавши найстаріше місто Латвії Лудзу, гості можуть насолодитися старовинною замковою та дерев'яною архітектурою, народними ремеслами, відпочинком на чудових Латгальських озерах, ну а взимку до послуг туристів лижні траси неподалік Сігулди. Відвідати ці місця нас запрошує Людмила Пилип.
На сході Латвії, в оточенні 5 озер, на 5 пагорбах, розташувалося чудове містечко Лудза. Назва міста вперше згадується у 1177 році в Іпатівській хроніці. На грібі Лудзи, на срібному тлі, зображена червона цегляна стіна. Над нею чорний ключ у вигляді хреста і білий меч із золотою рукоятью. Стіна свідчить про те, що колись Лудза була неприступною фортецею. Ключ нагадує, що це прикордонне місто, а меч – про давні битви. Говорить керівник туристично-інформаційного центру Лудзи Ліга Кондрате.
В минулому році ми відзначали своє 830-річчя, і як найстарше місто Лудза має багато історико-культурну спадщину, тому місто дуже цікаве для гостей. У досить невеликому історичному центрі знаходяться 5 церков різних релігійних конфесій, розвалини старовинного замку. З цього місця гарний вигляд на старе місто і на саму Лудзу в обіймах 5 озер.
З давніх часів і до наших днів Лудза виконує роль ключового пункту між Заходом і Сходом, оскільки знаходиться на перехресті 3 держав – Латвії, Росії та Білорусі. Цю землю намагалися завоювати росіяни, шведи, поляки і німці. Звідси і різноманітність культур, мов, релігії, архітектури та ремесел у цьому районі. Відвідавши Лудзинський центр ремісників, можна побачити не тільки старовинні знаряди праці, але й спостерігати за роботою майстрів і самому взяти участь у майстер-класі. Не забувають у Лудзі про любителів активного відпочинку. Влітку – це прогулянки на човнах та тур по Латгальських озерах, а їх в Лудзинському районі – 150. Зимовий відпочинок також має свої особливості.
Ну, он активітати…
Для таких туристів база відпочинку «Кінське іржання» пропонує прогулянки на конях, а гостьовий будинок «Еглендс» – зимові прогулянки на санях, запряжених трійкою коней. Даємо валянки, хутряні рукавички, ковдри і насолоджуйтесь прогулянкою, правда, якщо є сніг.
В історичному центрі Лудзи на церковному пагорбі розташована 4-метрова статуя Святої Марії, цариці землі Маріанської. На підніжжі статуї написано «Володарка землі та моря, молися за нас». Можливо, молитви Богородиці і оберігають латвійську Лудзу від бід та негараздів. А мешканці, у свою чергу, роблять усе можливе, щоб місто процвітало.
сьют спунели, невестицы на сунеле, как сьют спунели, лайвей сунине пайпес, сеть манас камана, лайвей сунине пайпес, сеть манас камана, сеть манас камана, за пути мана лидовень, сеть манас камана, пути мана лидовень.
Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду з поданням про визнання неконституційною постанови Верховної Ради сьогодні, що скасовує призначення Володимира Стельмаха головою Нацбанку. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. За його словами, звернення до Конституційного суду має на меті не поновити повноваження Стельмаха, оскільки вони не припинені, а лише для того, щоб запобігти подібним квазікадровим рішенням парламентарів у майбутньому. Ось що думає з приводу цього рішення Верховної Ради України представник партії регіонів Микола Азаров. Зараз, коли настав час відповідати, уряд і Нацбанк починають на одного кусати. Нацбанк хочуть зробити крайнім у тій бездарній політиці, включити друкарський верстат, щоб забезпечити абсолютно нереальний бюджет країни. А ось я характеризував рішення Верховної Ради. Депутат від НУНС Арсеній Яценюк.
Ми доводимо ситуацію в Україні до повного абсурду. Завтра регіони попросять відновити Януковича. Післязавтра старий склад Верховної Ради попросить відновити себе на кріслах в українському парламенті.
А інший депутат від цієї фракції Станіслав Аржевітін вважає, що це рішення Верховної Ради може відмінити будь-який суд в Україні.
Я думаю, якщо він завтра в будь-якому суді, він або президент, або третя особа оскаржить, то я думаю, що ця постанова призупинить свою дію.
Європейський Союз має домагатися компенсації за газові збитки, так вважає прем'єр Угорщини Ференс Дюрчень. За його словами, це питання має обговорюватися на конференції щодо проєкту будівництва трубопроводу «Набуко», яка розпочалась сьогодні у Будапешті. За цим проєктом газ має постачатися до Європи з Каспійського регіону в обхід України та Росії. Провідні компанії світу оголосили за день про скорочення 50 тисяч робочих місць через економічну кризу. Про звільнення 20 тисяч працівників оголосила компанія Caterpillar, виробник бульдозерів. Компанія пояснює, що це зменшення попиту на будівельну техніку. Голландський радіоелектронний гігант Philips та банківська група ING скорочують загалом 13 тисяч робочих місць. Американська телекомунікаційна корпорація Sprint Nextel звільняє 8 тисяч співробітників. Зустріч Росії і НАТО прийшла у позитивній формі, як повідомляють з Брюсселя, з саміту Росія-НАТО. Вислухав на хвилях Радіо Свобода інформаційний випуск, який завершальний на цей вечір. Виготував його для вас Василь Зілгалов. І наступний випуск новин слухайте завтра вранці. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 26 січня, Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми: хто очолює Нацбанк, чому в секретаріаті президента та у Верховній Раді різні тлумачення цього питання.
Нехай прем'єр сідає з президентом і нехай домовляються, чи по кандидатурі голови Національного банку, чи то по політиці, як уряду, так і Національного банку. А влаштовувати шоу, скликати народних депутатів, ну...
Чи треба зараз міняти керівництво Нацбанку? Ваша думка?
Взагалі, якби, так сказати, європейський зразок був, то йому треба було подавати у відставку.
Все з нас така влада, всього всіх би познімати. Все рівно ставлять своїх і роблять так, як їм хочеться.
У Криму поховали журналістку, убиту в Москві.
Хоча кримські журналісти дуже сподіваються, що на цей раз правоохоронні органи Росії назвуть і виконувачів заказчиків цього вбивства, але я боюсь, що ця надія, вона також погибне, як Настя.
Про все це і багато більше у нашій програмі. яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні понеділок. Винуватцем фінансово-кредитної кризи у парламенті України вважають главу держави. Натомість у секретаріаті президента вважають це рішення незаконним. Відтак, у Верховної Ради, в секретаріаті президента є різні тлумачення щодо того, хто тепер очолює Національний банк. За подіями у парламенті стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало, і всі деталі дізнаємося від нього.
Верховна Рада поклала на президента відповідальність за різке знецінення грошової одиниці України, численні спекуляції на валютному та іпотечному ринках. Також Верховна Рада скасувала постанову про призначення Володимира Стельмаха на посаду голови Нацбанку. Рішення було прийнято голосами фракцій БЮТ, Блоку Литвина, Компартії та більшістю депутатів нашоукраїнців, що входять до складу коаліції. Наша українська меншість таку позицію засудила, каже колишній лідер фракції НУНЦ, а нині лідер депутатського об'єднання «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Так вирішувати наспіх проблему для того, щоб одного керівника зняти і поставити іншого, який вже підконтрольний прем'єр-міністру особисто, це не вихід із ситуації. Бо тоді ми стикнемося із тим, що буде включено друкарський верстак, будуть надруковані гроші.
У фракції партії регіонів переконані, що відставка Стельмаха ситуацію не покращить, каже депутат регіонал Ірина Акімова.
Мені хочеться
сподіватися, що все-таки головна мета депутатів – стабілізація банківської та фінансової системи України. Цієї проблеми сьогоднішнє засідання не може вирішити. Оскільки ті проблеми, які накопичилися в Україні у 2008 році і продовжують накопичуватися зараз, на жаль, простою заміною голови Національного банку не вирішуються.
Представники коаліції запропонували поновити на посаді голови Нацбанку Сергія Тегібка, який подав у відставку наприкінці 2004 року. Проте ця пропозиція не знайшла підтримки, необхідної для ухвалення рішення. Колишній виконувач обов'язків голови Нацбанку та екс-спікер Арсеній Яценюк вважає, що парламентська більшість обрала деструктивний шлях для вирішення проблеми, каже Арсеній Яценюк.
Ну тут мета абсолютно зрозуміла – відтягнути увагу суспільства від основних речей. Чітко треба усвідомити, що голову Національного банку, якщо його міняти, то, по-перше, треба зрозуміти, на кого його міняти. По-друге, його можна міняти тільки в конституційний спосіб. Нехай прем'єр сідає з президентом і домовляється, чи по кандидатурі голови Національного банку, чи то політиці, як уряду, так і Національного банку. А влаштовувати шоу, скликати народних депутатів, ну і втретє відправити Стельмаха в неконституційну відставку, у мене до Стельмаха претензій в 10 разів більше, ніж у будь-кого.
Після закриття сесії представники коаліції заявили, що відтепер Володимир Стельмах усунутий з посади. Натомість заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак назвав рішення Верховної Ради щодо голови Нацбанку незаконним. Проте у фракції БЮТ кажуть, що таким чином, скасовуючи постанову про призначення, кадрові питання вирішував президент Ющенко, каже депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
Свого часу саме президент України цю достатньо спірну технологію юридично застосував до судді Конституційного суду, наприклад, Сюзанни Стані, до генерального прокурора Олександра Медведька, до низки суддів. Ми, в принципі, не погоджуємося, що це правильно, але у разі системної бездіяльності президента шлях, який прокладений саме ним, буде можливим для використання і Верховною Радою.
На думку фінансових експертів, ситуація, коли є кілька думок щодо того, хто очолює Нацбанк, не сприятиме вирішенню проблем з курсом гривні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А про Нацбанк як жертву Верховної Ради ми повернемося на цій хвилі за 22 хвилини. Мій колега Роман Скрипін запросив до розмови народних депутатів із НУНСу Станіслава Аржевітіна та із партії регіонів Владислава Лук'янова. А ось чи треба зараз міняти керівництво Нацбанку, почуємо вашу думку, відповідь на запитання, яке Радіо Свобода поставило своїм відвідувачам сайту radiosvoboda.org та слухачам. Ось відповіді киян.
Не знаю. Я не політик. Я не можу відповісти, тому що я не знаю.
Голову Національного банку? Я думаю, що, напевно, да. Думаю, що хоч на якесь время покращиться. Ці люди, хто набрав кредити, зараз не можуть виплатити, з доларами мучаються, що курс долара скаче. Люди брали по 4 там гривні, а зараз по 8 гривень.
Я думаю, що да. Ну, тому що він сам визнав уже свої, так сказати, помилки. І взагалі, якби, так сказати, європейський зразок був, то йому треба було подавати у відставку. Потім ще ж Верховна Рада виявила йому недовіру. Завжди віриться в те, що свіжий вітерець повіє по-свіжому.
І мене це абсолютно ніяк не торкнулося, але я не хочу відповідати.
Я не хочу на цьому говорити. Десь безполезно, що робити.
Навіть не знаю, чи потрібно. Зараз у нас така влада, що всіх би познімати і поставити нових, бо цей кризис уже всіх доконав. Можливо, потрібно когось іншого, хто краще буде розбиратися, чим в Сельмах. Там політичні моменти більше, тому що все рівно ставлять своїх і роблять так, як їм хочеться.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Сьогодні у Севастополі поховали 25-літню Анастасію Бабурову. Під час замаху на відомого російського адвоката-правозахисника Станіслава Маркелова тиждень тому журналістка отримала важке поранення і ввечері того ж дня померла в центральній клінічній лікарні російської столиці. Коротко перед замахом вона зробила інтерв'ю з адвокатом родини чеченської дівчини, яка була зґвалтована та убита російським військовим. І це інтерв'ю має бути оприлюднене в новій газеті, з якою співпрацювала журналістка. На прощанні з колегою побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Володимире.
Вітаю.
Як пройшло прощання? Чи багато було людей сьогодні?
Відспівування Анастасії Бабурової пройшло у Свято-Володимирському адміральському соборі на центральній гірці Севастополя. Невеликий храм був майже повністю заповнений, приблизно близько 150 людей прийшли, крім рідних. Насті було багато однокласників, однокурсників, викладачів, людей, які не просто знали її, чи батьків. І прийшли місцеві журналісти, хоча більшість з них не були знайомі з Анастасією. Було багато теле і фотокамер. Коротке прощання знімали практично всі центральні телеканали України, але не було російських. Анастасія Бабурова народилася в Севастополі, тут вчилася в школі, поступила в університет, але потім, залишивши навчання, поїхала до Москви. І хоча в Севастополі вона поверталася не часто і ненадовго, тут її добре пам'ятають. Практично всі, з ким я розмовляв, відзначали, що Настя була дуже чесною і справедливою. Її поховали на центральному міському кладовищі на 5-му кілометрі Балаклавського шосе Севастополя. І додам, що свої співчуття сім'ї загиблої журналістки надіслав президент України Віктор Ющенко, в той час як керівники Росії проігнорували цей трагічний випадок.
Володимире, відомо, що деякі радикальні проросійські політики в Севастополі закликали своїх однодумців не ходити на прощання і казали, що це може вилитися в політичне антикремлівське дійство. Чи ці прогнози справдилися?
Справді, загибель Анастасії Бабурової викликала в Севастополі і в Криму великий громадський резонанс. Обговорення цієї трагічної події на місцевих інтернет-сайтах вилилося в гострі політичні дискусії, які проходили інколи навіть за межею пристойності. І справді, окремі проросійські активісти закликали своїх однодумців не ходити на прощання, кажучи, що воно може вилитися в якісь акції проти Путіна і Медведєва. Ну, але прогноз не виправдався, хоча місцеві журналісти справді потім, вже після прощання, говорили між собою про те, що російська влада зобов'язана знайти вбивцю і замовників. І напередодні з цією ж вимогою виступила й Кримська асоціація вільних журналістів. Ось що сказала Ліля Буджурова, голова асоціації.
Преступление имеет явные признаки заказного убийства с политическим контекстом, и хотя крымские журналисты надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут и исполнителей и заказчиков этого убийства, но я боюсь, что эта надежда, этой надежде она также погибнет, как Настя.
Отже, ми щойно почули голову Асоціації вільних журналістів Криму Лілю Буджурову, яка не вірить в розстеження цього вбивства, що це буде достойно викрито. На прямому зв'язку із Криму був журналіст Радіо Свобода Володимир Притула. Я дякую за участь в програмі. У нас міжнародні події у нашій програмі. Міністри країн-членів Євросоюзу, яким від 1 січня керує Чехія, В Брюсселі сьогодні зустрілися, щоб обговорити злободенні теми. Йшлося про ситуацію в смузі Гази, про подальшу долю в'язнів американської тюрми на Гуантанамо. І, звичайно ж, у центрі уваги були теми енергетичної безпеки і диверсифікації газопостачань до Європи, а також відносини Євросоюзу з Україною та Росією. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Як європейські лідери планують свої подальші відносини з Україною?
Тут багато надій покладають на майбутні зустрічі з українськими лідерами у рамках Східного партнерства. Проте у будь-якому разі нещодавня газова криза довела, що стосунки між сторонами нині розглядаються здебільшого через, так би мовити, газову призму. Європейці в першу чергу шукають шляхи диверсифікації енергоносіїв. Ось що каже Олександр Вондра, віце-прем'єр Чехії з європейських питань.
So we have all learned lessons from the gas crisis.
Ми всі отримали урок, що нам дала газова криза. Тому ми повинні усвідомити, що великий рівень залежності тільки від газу робить країни Європи вразливими. Тому Європейський Союз повинен боротися за подальшу диверсифікацію енергоносіїв, джерел та транспортних шляхів, зазначив Олександр Вондра, виступаючи перед журналістами. Загалом заяви про можливість перегляду щойно підписаних російсько-українських газових угод сприймають Європу як погану прикмету. Заручник цього тривалого газового протистояння, що почалося ще у 2006 році, Євросоюз наразі готується до можливих подальших сюрпризів на, так би мовити, газопостачальній ниві. Адже у Євросоюзі добре усвідомлюють, що в Україні настає період передвиборчих перегонів. Тому газ може знову стати основним важелем у руках Кремля, який протистоїть проєвропейській політиці президента Ющенка. Брюссельські політики, коментуючи цю ситуацію, кажуть, що у українського президента, популярність якого наразі на досить низькому рівні, дуже обмежені можливості протистояти Москві. А тим часом тут вважають, що відкинення газових домовленостей, досягнутих Юлією Тимошенко, може спровокувати важкі наслідки для України, що вже перебуває у дуже скрутному економічному становищі.
Саме для обговорення уроків газової кризи український президент вже сьогодні прибуває до Брюсселя. Що передбачається в порядку денному його зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу? Про це ви почуєте від Віталія Єреміця, який зараз був з нами на прямому зв'язку із Брюсселя, у нашій програмі вечірній «Європейська свобода». А з вами «Свобода сьогодні», і ми зараз поговоримо про те, як НАТО і Росія відновлюють діалог. Про це свідчить також сьогоднішнє неформальне засідання в Брюсселі, перше після серпневої війни на Кавказі, в результаті якої ці відносини були заморожені. Що ж розтоплює кригу між Москвою та Заходом? Зараз дізнаємося від Мар'яни Драч.
Генеральний секретар НАТО Явди Гобсхефер каже, що НАТО потребує Росію, а Росія потребує НАТО. Тому сторони повинні розпочати діалог, нехай наразі й на неофіційному рівні. Першим у списку спільних тем є Афганістан, повідомив Схефер 19 січня, коментуючи перспективи відновлення відносин.
Наприклад, Афганістан, де Росія і НАТО мають багато спільного. Це також протидія тероризму. Дозвольте мені згадати відносно нову тему, як піратство. Разом з тим ми також повинні обговорювати з росіянами теми, з яких ми маємо розбіжності. Не очікуйте швидких результатів, але я задоволений, як просуваються справи. І я сподіваюся побачити подальший поступ у найближчому майбутньому.
Речник НАТО повідомив, що неформальна зустріч посла Росії при НАТО Дмитра Рогозіна з представниками Альянсу у понеділок відбулася у дуже позитивній атмосфері. Наступний крок – зустріч генсека НАТО з російськими керівниками. Сам Рогозін перед нарадою в Брюсселі заявив, що у відносинах НАТО-Росія скресла крига. А президент Російської Федерації Дмитро Медведєв повідомив, що Москва готова надати можливість НАТО через Росію постачати сили Альянсу в Афганістані. Наразі там перебуває близько 60 тисяч західних вояків. Підкріплення ще у 30 тисяч хоче цього року послати до Афганістану новий президент Сполучених Штатів Барак Обама. Грузинський оглядач Арчіл Гегешідзе каже Радіо Свободи, що як політолог він розуміє мотиви зближення Росії і НАТО, але як громадянин Грузії їх вітати не може.
Звичайно, бажано, щоб НАТО зайняло більш категоричну позицію щодо Росії, але існують реалії, інші чинники, які з грузинського погляду важко пояснити, але вони існують.
Тим часом вже очевидно, що ніякого компромісу між НАТО і Росією з грузинського питання не буде. У понеділок Кремль призначив спеціального посланця, завдання якого – демаркувати так звані державні кордони сепаратистськими регіонами Грузії. Після серпневої війни Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, а НАТО тоді згорнуло з Росією співпрацю. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Україна отримала доступ до всесвітньої електронної мережі наукових знань. Про це дізнаємося далі у нашій передачі.
Цей проєкт дає нам можливість користуватися досягненнями з усіх галузей знань.
У Києві започатковують аналог американської служби 911. І рік бика почався сьогодні. Побажання від китайців в Україні.
我们相聚虽然短暂但愿有一天长地久让我们一起干杯.
Про все це далі у нашій передачі.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І закінчуйте свій день з вечірньою свободою, зокрема, зі свободою сьогодні. Сьогодні Україна отримала доступ до всесвітньої електронної мережі наукових знань, яка об'єднує провідні вищі навчальні заклади планети. Таку можливість надає проєкт «Електронна бібліотека України», розпочатий Києво-Могилянською академією за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній презентації проєкту був присутній і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На думку організаторів проєкту, до цього дня наука та освіта України перебувала в майже повній інформаційній ізоляції. Для прикладу, щороку в державі випускається 600 наукових періодичних видань, але з них у міжнародних базах даних є трохи більше 20. Причина цього – тотальна бідність. Для всього світу мережа наукової інформації є платною. Для роботи з нею університети розвинених держав витрачають по декілька мільйонів доларів щорічно. Проєкт «Електронна бібліотека» знімає цю проблему і дає змогу українським дослідникам і світ подивитися, і себе показати, вважає ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Всі ми, хто працює в університетах, знайомі з такою ситуацією, коли ми їдемо в відрядження в західні університети. Ми завжди раніше привозили цілі валізи скопійованих матеріалів, щоб тут їх використовувати. Але цей проєкт дає нам можливість користуватися досягненнями з усіх галузей знань. В майбутньому переконаний, що і наш університет, і інші українські університети будуть більше публікуватися в західних виданнях, тобто це двосторонній зв'язок.
Щоправда, реалізовувати усе це досить таки дорого. Перший рік проєкту обійдеться у 1,5 мільйона доларів. Це кошти вишів учасників, представників українського бізнесу та агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Ось як пояснив інтерес своєї держави у проєкті посол США в Україні Вільям Тейлор.
Це дуже важливий день для України, але й не менш важливий і для Сполучених Штатів. Ми раді бути партнерами у цьому проєкті. Він поєднав 3 українські університети з американськими, з університетами інших держав. Дивіденди від цього проєкту ми всі отримуватимемо ще багато років.
Наразі український уряд не виділяє коштів на розвиток електронної бібліотеки. Але заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха заявив, що це питання вже вирішується, бо доступ до світової інформації для науковця життєво необхідний. На сьогодні користувачі електронної бібліотеки України мають доступ до 40 тисяч книжок та періодичних видань світу, датованих 1924-2009 роками. Доступ до віртуальної бібліотеки безкоштовний через інтернет-мережі навчальних закладів-учасників Києво-Могилянської академії, Чернівецького та Харківського національних університетів. На черзі Донбас та Крим. А до кінця року до проєкту долучаться провідні виші всіх регіонів України, а їх видання та роботи науковців з'являться у спеціальних розділах світової бази даних. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами «Свобода сьогодні». У Києві започатковують аналог американської служби 911. У столиці створять комунальне підприємство під назвою «Міський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події». Київрада може затвердити створення такої служби за 2 тижні. Подробиці деякі знає Сашко Лащенко.
Для киян послуга виклику допомоги не коштуватиме ані копійки після того, як її створять, запевнив голова управління зв'язку інформатизації та захисту інформації Київської міської адміністрації Петро Ковальов. При цьому він зазначив, що скільки загалом коштуватиме впровадження нової системи, сказати неможливо.
Навіть в цінах сьогоднішнього дня про це дуже складно сказати. Враховуючи загальну ситуацію, то це навіть я не знаю, хто вам візьметься відповісти на таке запитання. Позиції рядового громадянина, то я підійшов би до цього питання ось з такої позиції, що набирали ви там 0,1, 0,2, 0,3, а будете набирати, скажімо, один єдиний раз 9,11, там, скажімо. Це ж не просто самоціль якась перевести всі структури на єдиний номер. А за цим стоїть дуже кропітка робота по організації координації в цих служб при задіянні їх в екстрених випадках.
Ось так запам'ятався номер 911 завдяки гуртові «Океан Ельзи». Сьогодні співають не лише 911 і мою машину. Сьогодні почався новий рік. За китайським гороскопом рік бика. І його вже святкують на азійському континенті, супроводжуючи також співом, дзвонами і феєрверками. Як розповів радіо «Свобода Фан», китаєць, який в Україні має невеличку торгову фірму, він відзначає східний новий рік за батьківськими звичаями.
Новий рік – це сімейне свято. Збираємося всією родиною, їмо пельмені та інші національні страви, п'ємо шампанське та горілку, граємо у китайські святкові ігри, пускаємо феєрверк, дивимося телевізор, співаємо пісень. А головне – вітаємо одне одного зі святом і бажаємо щастя.
Так розповів радіо «Свобода Фан» китаєць із Києва, а лікар-рефлексотерапевт Юрій Сун Чен Лі розповів радіо «Свобода» по телефону, чим для нього є рік бика, який почався сьогодні.
Рік бика взагалі-то завжди очікування на краще. Бик сам по собі – це ж трудова тварина. Треба працювати. Працювати. І твоя праця тобі принесе якийсь достаток, якусь користь, якийсь добробут. Бик – це тварина, яка приносить щастя своєю роботою.
Пане Сун Чен Лі, ви займаєтеся лікуванням хворих також за, зокрема, китайською методологією. Чи популярний в Україні цей вид медицини?
Зараз так. Зараз китайська медицина, вона відноситься до розряду рефлексотерапія. Вже дисципліна з 94-го року входить в реєстр лікарський. Дуже багато людей звертаються до медицини китайської, властиво чому? Тому що, на жаль, західна медицина, так би мовити, або наша ортодоксальна медицина, вона не може людям допомогти в всіх випадках. А східна медицина, вона якби доповнює західну, і, в принципі, медицина не може ділитись на східну-західну, існує просто медицина. Багато людей звертаються і до китайської медицини, тому що вона є ефективна.
І ще одне запитання, пане Сун Чен Лі, з приводу все ж таки нового року бика, який починається сьогодні. Ось як ви можете подивитися, які перспективи в Україні, зокрема політичні перспективи? Чи ви можете якось це передбачити?
Я, в принципі, досить далекий від політики. Але, на жаль, ми всі пов'язані з нею. Наше життя і наше існування залежить від наших політиків. Я, в принципі, маю надію, що домовляться якось наші політики во благо українського народу, а щоб не було з іншого боку, щоб вони не бодалися, як бики, і щоб прийшли до якоїсь згоди. Хотілося б вірити в те, що буде знайдений здоровий компроміс, і рік бика принесе нам достаток, добробут і спокій.
Ось такі побажання почула Радіо Свобода від Юрія Сунчен-Лі, лікаря-рефлексотерапевта зі Львова. А китаєць із Києва, Фан, якого ми вже чули цього вечора, навіть заспівав тієї пісні, якої співає вдома в Китаї на Новий рік.
«Во мен сян чі ті шо, ке сен дай біо ва ті сін, чі лі ва мен і чі, ба хуан ле са сян чю цо. Во мен сян чі сі ран дуан зан, дай ян ю і тіан чан ді чю, ран ва мен і чі ган бей.» 各位朋友,
так співає новорічну пісню китаєць Фан, якого у Києві записав кореспондент Радіо Свобода. А це все. На сьогодні вітаю всіх з китайським Новим роком і бажаю вам, щоб цей рік був для всіх щасливий.
Говорить Радіо Свобода.